Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty.
Ahoj, vítejte u 34. dílu Atta Music Podcastu. Znělka na začátku, to je skladba z mojí kytarové desky Overtones. Hlavní náplní tohoto dílu je rozhovor s Tomášem Liškou, na který se dostane za pár chvil. Předtím mi ale dovolte, abych jako obvykle poděkoval lidem, co podpořili provoz a přípravu tohoto podcastu. V uplynulém měsíci to byl Svatopluk Rusňák, Josef Braille, Ralf Schut, Michal Kováč a Veronika Borůvková. Díky moc, dámo a pánové. Díky ale taky všem, kteří nás podporují v rámci měsíční muzikantské výzvy. Nejenom, že lidi oceňují výukové materiály, které v rámci měsíční muzikantské výzvy chystáme s Petrem Mečiarem, ale taky jsou dost aktivní na facebookové skupině, kterou máme pro účastníky, a tam se nedávno objevil nápad udělat virtuální jam session, což se stalo skutečností a můžete se mrknout na video na YouTube kanálu Atta Music nebo na stránkách atamusic.eu/mmv. Měsíční muzikantská výzva, to je program na podporu domácího cvičení pro kytaristy, mandolinisty, houslisty a banjisty. Jehož náplní jsou tabulatury, videa a doprovodné audiomateriály vždycky každý měsíc k jedné vybrané skladbě. Pokud na některý ze zmíněných nástrojů hrajete, můžete se do programu zdarma zaregistrovat na již zmíněné webové adrese. V minulém díle podcastu jsem zmínil, že mám nové dobro. Od té doby na něho skoro denně cvičím a svůj progres dokumentuju na mém webu, takže se můžete mrknout, jak mi to jde. Snažím se cvičit systematicky, protože nechci ztrácet čas neefektivními činnostmi, takže aplikuju věci, které jsem zjistil při cvičení na jiné nástroje, na které hraju, a z knížek. Tyhle informace jsem konec konců sepsal před rokem i do článku, najdete ho na ondrakozak.com. A ten článek jsem přečetl v rámci 18. dílu tohoto podcastu, který teď posloucháte. Jsem velký fanoušek životní filozofie a stylu přemýšlení Dereka Siverse. Doporučuji jeho webovky sivers.org. On publikoval takové kondenzované moudro ze stovek knih, které přečetl, a jsou formulovány ve stylu tohle dělej, tohle nedělej. Že vím, že spoustě lidem vyhovují přímočaré informace tohoto typu, a proto jsem nedávno udělal extrakt z toho zmíněného článku v podobě 12 tera domácího cvičení. To je takových 12 stručných pokynů k efektivnějšímu cvičení, které zaručeně pomáhají mně, a pokud na něco hrajete, třeba by mohli pomoct i vám. Můžete si je zdarma stáhnout na atamusic.eu/12. Jsme v době velkých omezení kvůli koronaviru, což znamená, že jsem musel některé akce zrušit nebo odložit. Mimochodem taky jarní bluegrassové dílny, Zlatohorskou hudební horečku a jesenický šafl. Mám ale taky díky tomu více času se věnovat věcem doma. Cvičím, hraju, nahrávám, dokončuju rozdělaná videa. Jedno z nich je srovnání 4 mikrofonů značky AKG, což jsem udělal v písničce mojeho oblíbence Johna Hartforda. Pokud vás jeho muzika nebo nahrávací technika nebo oboje zajímá, můžete na to mrknout na ondrakozak.com. A když jsem zmínil Johna Hartforda, nenechte si ujít první díl z The John Hartford Fiddle Tune Project, což je nahrávka nevydaných fiddle tunes, skladeb, které John Hartford napsal, mimochodem takových je asi 2000, takže se těším na pokračování. A nahráli je špičkoví američtí hudebníci. Odkaz na tu desku jsem sdílel na svém Facebooku, tak si mě přidejte do přátel nebo hledejte na Google The John Hartford Fiddle Tune Project. Tomáš Liška je kontrabasista a baskytarista, kterého spousta z vás bude znát jako člena druhé trávy, ale Tomáš je hodně aktivní taky ve svých world music, jazzových a jiných projektech. Rozhovor jsme dělali na dálku, každý ze svého pokojíčku, a vy si ho můžete poslechnout právě teď. Tak ahoj Tomáši, zdravím tě na dálku. Děkuju, že jsi na mě udělal čas, i když nevím, jak seš na tom teďka v téhle době. Pro posluchače, kteří to poslouchají, nevím kdy, připomínám, že to točíme krátce po vypuknutí pandemické situace, takže znamená zrušené koncerty, spousta volného času pro muzikanty. V jaké seš, ahoj, a v jaké seš náladě?
Ahoj Ondřej, nálada je dobrá, nálada ve voze je dobrá. Snažím se věnovat tomu, na co nebyl čas v tom běžném životě. Jak jsi říkal, koncerty jsou zrušený, kdo ví, na jak dlouho, tak jsem se pustil prostě do věcí, na kterých jsem v tom běžném schonu neměl úplně čas. To znamená psaní muziky, trošku víc cvičím teďka a snažím se teďka natáčet nějaký instruktážní videa pro svoje studenty, potažmo pro lidi, prostě, kterým by se to mohlo hodit, tak jsem založil YouTube kanál, kde to postuju. Každý den tam dávám jedno až dvě videa a snažím se aspoň takhle přispět do tohohle uzavřeného teďka života, který každý z nás máme většinou.
To už jsem postřehl, je to teda super počin, už jsem si i říkal, že bych si něco z toho naučil, co jsi tam dal, ale ještě mě řekni, ty, když teda ti vypadly koncerty, ty samozřejmě víme, nebo možná ne samozřejmě, ale víme o tobě, že jsi člen kapely Druhá tráva, ale kromě toho, když zabrousím na tvoje stránky, tak tam je těch projektů tolik, že si nedokážu představit, že se to dá stíhat všechno v nějakém úplně aktivním režimu, jako s kterýma sestavama teďka si hrál nejvíc. A kolik koncertů zhruba měsíčně si měl, než teďka nemáš žádnej?
No tak většinou to asi znáš, že ty lednový, únorový měsíce jsou takový klidnější, takže ty když nebudu počítat, tak dost často jsem hrál, nebo ta frekvence hraní byla, já nevím, 4x až 6x v týdnu. Mm-hmm. Někdy víc, někdy méně samozřejmě. Ty jsi to naznačil, že projektů je relativně hodně, ale ty vyloženě aktivní, těch až za stolik není. Jo? Takže tam mám prostě na svých stránkách tomasliška.com mám uvedený i projekty, které fungují třeba párkrát do roka. Jsou to koncerty, já nevím, Tomáš Hobzek Kvartet, to je skvělá kapela, se kterou jakoby jsme aktivní, ale v rámci možností. To znamená, že to je třeba 5-10 koncertů v roce. Jo, tak ale jakoby i v tomhle měřítku nebo i v tomhle režimu se to dá nazvat jako aktivním.
Jasně.
Aktivním projektem. Takže z těch vyloženě aktivních, který mě zaměstnávají jako hodně často, je to samozřejmě Druhá tráva a pak je to můj kvartet Invisible World, který už od roku 2009 s nějakýma pauzama teda provozuju. Ještě k tomu přibyl teďka jeden projekt, který je víc aktivní než třeba ten Invisible World, a to je kapela, ve které hraje na housle vlastně můj houslista z Invisible World, Efe Turuntay z Turecka, pak tam je ještě z Maďarska András Dés na bicí a perkuse, a pak tam je z Turecka bezprašcový kytarista Cenk Erdogan. Tak to je kapela, se kterou jsme taky teďka hodně aktivní. Ale teď nám třeba za měsíc měla, nebo padla nám díky situaci, jak ta je, tak velice hezká šňůra. Se tam podařilo domluvit, no a všechno je to pryč. Takže kdybych to měl shrnout, tak jsou to prostě třeba tři projekty teďka, kterým se věnuji jako aktivněji.
Jo, ty jsi zmínil tu frekvenci 4x až 6x týdně, to mi teda přijde fakt hodně. To jsou hraní, které jsou daleko od domova, jsi celou tu dobu na cestách, nebo se vracíš domů, protože jaký máš potom osobní život, pokud hraješ takhle hodně?
No, osobní život trpí, samozřejmě. Je to těžký, no, to skloubit s rodinou a musí být hodně trpělivý se mnou. Jako není to tak, že bych byl 6 dní v týdnu pryč, prostě. Jo. Léto vlastně se hrajou víceméně festivaly od pátku do neděle nebo občas nějaký všední den. To znamená, toho času volného přes ten týden je víc. Pak jsou třeba šňůry, kde hraješ 3 týdny v každý den prostě v kuse a tam se ta frekvence jakoby zase nastřádá. Jo. Takže nějak to ještě jde skloubit, že jsem aktivním rodičem ještě ke všemu. Nějak to ještě jde, no. Ale musím se fakt, jako musím si dávat pozor, poslední třeba 2 roky se soustředím na to, abych nebral těch hraní víc, než je zdrávo, prostě abych fakt to byl schopen nějak ukočírovat, jak práce, tak rodina, no. Takže jasně. Jsem začal hodně selektovat, hodně, no.
Takže to musí mít doma vyloženě z koronaviru radost, asi ne, že mají tatínka.
Jo, jo.
nebo už se zase nějaká ponorka třeba na druhou stranu, ne?
ne, to naštěstí ne, ale ne. Je to nová situace, no, vlastně jasně. Pro nás.
Myslím, že pro každého je to nová situace a potřeba se s tím vypořádat. Člověk je tvor přizpůsobivý, takže jsem rád, že tebe jsem zastihl v dobré náladě a přizpůsobeného. Když ano. Jsme u té přizpůsobivosti a změnám, celkem snadno se dá o tobě zjistit, že ty jsi začínal jako, nebo možná mě oprav, pokud se pletu, ale ty jsi začínal jako kontrabasista, pak si zahořel lásku k baskytaři a pak se zase ke kontrabasu vrátil. Je to taková jako klíčka, která, je to poblíž pravdy?
Je to úplná pravda. A teď se zase vlastně zpátky vlastně poslední leta k té baskytaře, takže ono se to cyklí jasně. Furt dokola. No.
Jasně. Mohl bys říct, co tě formovalo jako v dětství, jako hudebníka, protože věřím, že nebo myslím, že na kontrabas se nedá hrát od 5 let prostě, takže předtím si nějaké hudební začátky měl?
No já jsem začínal na ten kontrabas až kolem 9. 10. roku, protože jsem se hlásil do hudebky, nebo rodiče mě hlásili do hudebky na housle a já jsem nebyl přijat. Nevím proč, asi nedostatek talentu, jsem nevytleskal cvičení, nebo já nevím, ale úplně si pamatuju ty zkoušky, to je jeden ze zážitků, na který jsem nezapomněl, jak jsem s panem ředitelem Smíkalem v Rakovníku stál vedle piano, on mi něco hrál. Já jsem se vlastně pak nedivil, nebo mě to bylo asi jedno, jestli mě vemou nebo ne, ale prostě mě nevzali. Ale byl tam prostě učitel kontrabasista z Pardubický konzervatoře tenkrát, který si založil svou soukromou hudební školu a na tu jsem se pak v těch 9, myslím, jako dostal nebo přihlásil, vlastně se nedělali žádný přijímačky. A já jsem začal vyloženě hned na ten kontrabas, což možná byla trošku chyba, možná ne, ale já jsem začal hrát jakoby na kontrabas, byl jsem malý, to znamená, jsem hrál nejdřív na cello, který bylo naladěný do kvart jako kontrabas a hráli jsme normálně smyčcem jsme tahali cvičení a postupně jsem si zvedal, vytahoval bodec, pak jsem si ho stavil na takový schůdečky, až jsem někdy v těch 14 nebo 13 dosáhl na 3/4 basu a začal jsem hrát vyloženě na kontrabas. Což jsem záhy skončil, protože mě to nebavilo.
Jo,
takže já jsem začal hrát na kontrabas někdy v těch 13, 14, no a v 15 jsem toho nechal, protože jsem měl prostě jiný zájmy.
Prosím tě, ještě tobě to asi přijde možná jako hloupá otázka, protože v tom žiješ od jak živa, nebo s tím kontrabasem takhle od dětství, ale mně to teda přijde poměrně zvláštní nebo zajímavý, protože mám pocit, že je spousta basistů, na který basa zbyla. A nebo prostě, nebo basisti, který prostě k tomu přišli až jako k dalšímu nástroji, že si k tomu cestu našli. Jak se v dítěti nebo v teenagerovi dospívajícím prostě probudí láska, nebo možná, že to nebyla úplně láska, že ti třeba někdo to, jako to doporučil, nebo proč si nehrál předtím na nic jiného, nebo rovnou ten kontrabas, že si chtěl dělat?
No, tam bude mít asi, v tom bude mít asi prsty můj táta, který vlastně, když teďka ještě se vrátím k tomu, co mě ovlivňovalo v dětství, jak jsi se ptal, tak, nebo hudebně, tak si myslím, že to byli rodiče, jako takovou láskou k hudbě, kterou oba mají. Táta hrál na kytaru, zpíval, máma prostě si vždycky zpívala doma u práce nebo u něčeho. Tak si myslím, že to bylo takový to pasivní vedení. Mamka vlastně pracovala tehda v prodejně jako CDček nebo v Rakovníku, takže jsem měl přísun, neomezený přísun muziky všech žánrů. To mě asi hodně ovlivnilo, že jsem fakt poslouchal jako novinky a ze všech možných žánrů. A ten kontrabás nebo ta basa mi byla asi řečeno mým tátou, že tomu se vždycky basa líbila. takže prostě budeš hrát na basu. A takhle, jo.
Dneska říkal jsi, že se věnuješ teda cvičení, předpokládám, že teda cvičíš na basu nebo na baskytaru?
Teďka cvičím víc na baskytaru.
A je to z tvojeho pohledu spíš udržování se v kondici, nebo zjišťuješ, že ten čas, který teďka máš, že se ti díky tomu množství času se ti otvírají jako i hráčské třeba zákoutí, který si zatím neprozkoumal?
Já vlastně nevím, jestli to je cvičení v pravém slova smyslu. Co si teďka dělám, tak jsou nějaký základní technické cvičení na stupnicích nebo na akordech, které jsou de facto spíš takový udržovací, nebo necvičím teďka, že bych drtil techniku a snažil se jako se technicky dostat někam dál. To vlastně mě to až tak moc nezajímá. Spíš jde o to, že mám teďka čas třeba stahovat věci, na které jsem vždycky měl chuť. Nebyl na to čas, vždycky jsem se musel věnovat nějakému repertoáru třeba nebo věcem pro studenty. Takže teďka mám čas a stahuju si starý funkový prostě groovy, který mě vždycky strašně bavilo poslouchat a říkal jsem si, tyjo, já si to chci naučit jako ten basista, nebo víš tu linku, jako že třeba to nemusí být ani nic složitýho, ale sednout si k tomu fakt hodinu, dvě, dát si ten čas a naučit se tu linku tak, jak má být prostě a udělat si tu radost, že si to zahraješ s tou nahrávkou. To teďka dělám, no.
Mm-hmm. Protože tenhle podcast je hodně pro muzikanty, poslouchá nás hodně muzikantů. Dokázal bys zobecnit nějaký přínos, který bys tady z tohohle mohli mít i ostatní, protože dokážu si představit, že z toho máš to uspokojení, že jo, přišel jsem na to, jak se to tam hraje, dokážu to napodobit. Ale vnímáš ty i nějaký jako obecnější benefit z tohohle, z toho stahování a učení se věcí, nahrávek?
No Ježíš Maria, tak stahování je alfa omega podle mě celého jako language, po kterým člověk jde. Aby si někdo nemyslel, že stahnu teďka nějaký groove s nějakýma likama, prostě typickýma třeba pro tu dobu nebo pro ten styl a pak je budu používat ve svém hraní. Já to tak nemám. Někdo to tak má možná, že to dokáže aplikovat jako potom do svého hraní, ale mě to spíš jakoby celý rozšiřuje ten language hudební, jo. Já se nějak obohacuju, nějak mě to inspiruje vevnitř, ale pak jdu hrát a stejně už mám zase nějaký svůj styl, jako který mě baví, který jsem si došel nebo dospěl. A celý tenhle ten proces toho stahování tě podle mýho obohacuje z 90% zevnitř, než potom zvenku, než to, co lidi slyšejí, že ty se cítíš zpracovanější uvnitř, nebo máš ten nadhled na tou muzikou, kterou zrovna hraješ, jiný. Ten pohled z tvýho vnitřku jakoby na to, co hraješ, nebo na to, co děláš, na to, jaký máš možnosti, je jiný, když jakoby ten language a celou touhle cestou si prošel nebo procházíš.
Dává to smysl a já myslím, že to je i třeba, že by se to dalo popsat i slovy, že si prostě buduješ a pěstuješ ten vztah k tomu nástroji, že prostě
jo,
se to
jo,
stává
jo.
Vlastně tvojí součástí, jako tímhle tou cestou. A to se teďka bavíme o stádiu tvojem, kdy jsi prostě na technické vlastně úrovni takové, že bys to možná nepotřeboval, ale pamatuješ si třeba i na svoje začátky nebo něco těsně po začátcích, jestli si tenhle ten přístup praktikoval i tenkrát a jestli to třeba bylo v kombinaci s tím, co ti říkali učitelé, v kombinaci s tím, co si četl ze zápisů, prostě, nebo která z těch cest zpětně tím si myslíš, že ti dala nejvíc pro vybudování spíš těch fundamentů, jo? Třeba ty líky vyloženě, jestli ti ten graf fakt bavili líky, nebo si radši poslouchal učitele, nebo jak to bylo?
Ono to bylo nějak asi ruku v ruce, ale když půjdu úplně do těch začátků, kdy žádný vedení nějak moc nebylo, spíš jsem si věci nacházel sám, nebo jsem měl občas jednou za měsíc nebo jednou za tři neděle nějakou hodinu, já nevím, s Frantou Rábou třeba jsem se vydával občas v těch začátcích. Tak to bylo to hodně o technice, no. Jako to zná asi každý muzikant, že prostě tě to štve, potřebuješ se dostat na nějakou technickou úroveň, abys byl schopen vůbec pochopit nebo vůbec zpracovat nějaký materiál, který, já nevím, hraje basista v Red Hot Chili Peppers, prostě Flea, nebo Jaco Pastorius později třeba pro mě, jo? Že s tou technickou úrovní se zvedá samozřejmě i ta vnímavost nebo i ta schopnost analyzovat ty věci. Takže já jsem se té technice hodně ty první 2-3 roky věnoval, ať už na kontrabas nebo na basovou kytaru, a s tím se začaly rozšiřovat ty obzory, ta vnímavost, to porozumění té hudbě, a postupně se to začalo organicky prostě samo přirozeně měnit ten fokus spíš na tu filozofii jakoby toho hraní nebo roli té basy v žánru.
Mě to navádí na otázku, kterou jsem se stejně chtěl zeptat, a teď to myslím se bude hodit. Jak ty balancuješ z pohledu basisty mezi službou rytmu, klasik groovu, a nějakou jako seberealizací s nějakými solovými třeba prvky, nějakým náznakem, protože věřím tomu, že když člověk jako dosáhne technické úrovně, na které třeba seš ty, a třeba za začátku člověk až takovou nemá, ale jak s tím posloucháním nahrávek, s učením se vším, vlastně není pro tebe problém zahrát, na co si pomyslíš, když to zjednoduším, ale nemusí to být vhodný pro tu muziku samotnou. Jak tohle to řešíš a jak tohle to balancuješ a říkáš si někdy zpětně, teda teď jsem se moc předváděl, anebo naopak, tam jsem mohl trošku víc zaškodit, nebo jak ty to vnímáš?
Postupně s tím, jakýma žánrama jsem procházel a co jsem poslouchal za muziku, jsem se dopracoval k tomu, že mě baví vlastně v té kapele sloužit té hudbě, tomu zvuku, a vlastně nebaví poslouchat ani basisty nebo sledovat basisty, který to mají naopak. Jo, to znamená nepřeberné množství nějakých vyhrávek, liků, filů, jako vyplňování. Já to prostě to nemám rád, když se tam děje moc věcí, a hodně často se mi to potvrzuje, že to je správně. Jo. Zaškodit nebo zahrát občas nějaký lauf, jako jo, občas se nějaký místo naskytne, tak to třeba prodám, jako, a třeba v druhý trávě je to většinou důvod k tomu, aby se ostatní zasmáli, podívali a řekli jo. Ale kdyby to bylo v každé věci 20krát, tak to je nesmysl prostě. To pak přestává fungovat ta kapela jako celek. Od toho jsou tam zase další nástroje, od toho je tam kytara, dobro, nebo já nevím, nebo saxofon, nebo piano. Je to hodně o tom citu, samozřejmě ten prostor jako někdy vyplnit, někdy nevyplnit. Nedělá mi to problémy se uskromnit, jo. Mám to rád vlastně, mám to rád. Došel jsem si k tomu, je to součást mýho vlastně stylu, mýho zvuku. I když hraju v Invisible World, teda v mým kvartetu, tak jsou koncerty, kdy nebo většina koncertů probíhá tak, že já tam mám jediný solo za celý koncert, za hodinu a půl třeba, jo. A přitom se tam hodně soluje. Solujou prostě bicí, akordeon, housle, kytary. Ale já tu potřebu až takovou nemám, tak si dám jedno, dvě sola za večer a úplně jsem naplněný.
No, já bych možná řekl, že tady tenhle ten tvůj přístup, že nemáš problém jet se zataženou ruční brzdou, je možná důvod pro to, proč tě tolik lidí chce pro svoje projekty. A mě tak napadá teďka, je to tak, že si tenhle ten rozlet kompenzuješ skládáním? Že vlastně to, co si nemůžeš ani nechceš dovolit jako hráč, tak třeba v té kompozici seš naopak hodně, jak bych to řekl, rozmáchnut?
Jo, možná jo, nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale možná, že jako ta realizace mě, tím, že píšu muziku, tak vlastně mám možnost se plně realizovat v tomhletom směru. Asi jo, člověče, asi to má svůj podíl na tom.
Skládání nebo kompozici si studoval, pokud se nepletu, na Jazz Institute v Berlíně. Můžeš jenom tak prohloupí, jako jsem já, třeba přiblížit, jak se dá naučit skládání? Ne, já vím, že to je příliš zjednodušující, jako ode mě podložená otázka. Jak probíhá výuka kompozice na vysoké škole?
Já nejsem skladatel, teda jako nemůžu se považovat za skladatele. Já jsem si prošel v Berlíně velice pěkným obdobím, kdy mě skladbou prováděl John Hollenbeck, americký bubeník, a Greg Cohen, basista slavný americký. Ale jakoby to řemeslo toho skládání, to jsem tím jsem nikdy neprošel. To znamená, na konzervatoři většinou že ho probíhají nějaká studium aranžování, kontrapunktu a všech těch skladatelských jakoby témat, kde se učíš i kolikrát naprosto mechanicky zaranžovat smyčcový kvartet tak, aby to znělo dobře. Jo? Máš na to prostě 2 dny bez piana, jenom prostě na papír, máš pravidla a tohleto, teď se to musíš naučit, co zní dobře, co nezní dobře, mít pojem o rozsahu nástrojů, o technikách všech a tak dále. Tím já jsem si asi bohužel, nebo bohu dík, já nevím, nikdy neprošel. Takže jakoby to řemeslo skladatelský jako takový já vůbec nemám. Jo. Čím jsem si prošel, je to, že jsem objevil nějaký potenciál k tomu skládání na konzervatoři Jaroslava Ježka, se otevřela vyšší odborná škola tehda, tam jsem se přihlásil do druhého ročníku a Beata Hlavenková byl můj vlastně první člověk, který mě začal říkat něco ke skládání ve skupině, ve třídě jsme prostě měli základní nějaký techniky nebo základní cvičení, pomocí kterých nás Beata motivovala k tomu zapsat nějaký ucelený téma, zharmonizovat ho. A to byl úplně ten základ. Pak už jsou ty další techniky, jako jak to zaranžovat, jak napsat třeba dechovou sekci, voicingy a tak dále. Jo, ale ten úplně průlomovej okamžik byla pro mě Beata, která mi odkryla vlastně, nebo vlastně mě odblokovala sugerovaný pocit, že já nemám co složit, já nemám jak, já to neumím, já nemám co napsat. A ono, když se prostě otevřeš a pomocí jednoduchých cvičení z tebe začnou padat věci, jo? Začneš to analyzovat, začneš to nějak posuzovat a zjistíš, že třeba druhý pokus vůbec nebyl špatný, že by s tím šlo něco dělat, jo? Třeba ještě nejseš v té fázi, kdy to zpracuješ do masterpiece, do nějaký fakt jako dokonalý skladby nebo dokonalýho tvaru, ale zjistí, že se tam něco začíná otevírat. To se mi stalo na Ježkárně. Takže já jsem začal psát, během těch 2 let jsem vlastně napsal nějaký repertoár, který jsem po skončení Vošky natočil. To bylo to moje první album Invisible World s Davidem Dorůžkou a na kytaru a Daniele Di Bonaventura z Itálie na bandoneon. To byla úplně prvotě a mně se to líbí dodnes to album, já ho tak rád poslouchám prostě občas. Jsem s tím strašně jako spokojený a nechci, aby to vyznělo nějak teďka samolibě, ale prostě furt to má pro mě hloubku, jako tato deska. No a potom teda plynuly nějaké roky a já jsem se dostal na Jazz Institute do Berlína a tam už to bylo vyloženě o tom, že John Hollenbeck mě vlastně spíš on znal nějaký můj rukopis, on znal moje desky, na jejich základě vlastně mě tam přijali. Jo. A on mě vlastně celý ten program tlačil do toho, abych objevil nový způsoby skládání, nebo abych porušoval ty svoje vnitřní, ty svoje přirozený, nějaký vybudovaný kliše, dalo by se říct, jo, o kterých se opíráš. A tlačil mě do toho, aby se dělo něco jinak, abych rozboural ty hranice, snažil se mě nabourat ty moje hranice, v tomhle to mě posunou dál. Jo? A tak vznikla vlastně deska Bergeros Odyssey.
I když dneska skládáš, tak nakolik jsou to nápady, které z tebe padají a ty si je nezdráháš zapsat, protože víš, že z nich dokážeš potom řemeslně něco udělat, a nebo to máš podle toho hesla, jak se říká, jenom psaním se něco napíše, to znamená zítra od 9 do 11 budu psát, prostě tak si takhle to naplánuješ, sedneš si a normálně na tom makáš a vytahuješ třeba ze šuplíku nebo z mobilu nějaký, že jsi někde v tramvaji nabroukal nějakou pasáž prostě a použiješ to. Je to takhle nějak nebo úplně jinak?
Jo, je to úplně přesně takhle.
Jo? Dobrá.
Je to tak, já nejsem, já jakoby nemám, nejdu po ulici nebo nesekám trávu a nenapadne mě geniální myšlenka. Nemám to tak. Většinou musím dát nějaký impuls k tomu, aby se můj mozek začínal hudbou zabývat a já jsem si začal vědomně improvizovat, třeba pískat, nebo zpívat, nebo hrát na basu, nebo na piano, na kytaru. Dost často to můžou být i nástroje, které vůbec absolutně neovládám. To znamená třeba kytara nebo piano, jo? To jsou fakt základy, co já na to dokážu zahrát. A nebo kalimba, nebo nějaká loutna, prostě, která je naladěná úplně do kakofonních stupnic, nebo jo. Takže ta inspirace může fakt přijít odkudkoliv, ale vždycky, nebo z 90% případů u mě, musí být cíleně vyvolaná. To znamená, že si řeknu a sednu si a teď si budu hrát fakt cíleně, si budu prostě vymýšlet nebo improvizovat, nebo v autě si zpíváš. Jo? Jakože dám si impuls, jdu si zpívat. Cokoliv. Jo? To už nemusí mít mantinely potom, ale nebo si pustím desku nějakou a cítím nějaký chvění jako v hlavě, tak začnu improvizovat si, co v tobě zůstalo za pocit po té nahrávce. Takže přesně tak, nahrávám si, zapisuju si, ale dost často si nahrávám, protože většinou se neosvědčilo se mi zapisovat do not, protože mám slabou paměť. A dost často ten nápad vyprchá tím zapisováním. Ale to třeba mě učil, jestli můžu ještě k tomu něco říct, třeba John Hollenbeck byl absolutně proti zapisování nějakého. A ještě úplně nejhůř bylo pro něj, když jsem měl zapisovat něco do počítače. Do softwaru prostě, do Sibelia. Jo? On to považoval za už tak totální zhmotnění té myšlenky, že už pro něj by připadalo nepředstavitelný ji opustit nebo nějak změnit. Už to je prostě v tom počítači v těch kuličkách černobílejch zapsaný. Jo? Že ještě respektoval jako zápis rukou. Jo? Tak já jsem si nakoupil archy papíru, který jsem nikdy nepopsal. Krásných notových skladatelských prostě archů, do kterých jsem neudělal ani čárku, protože jsem nebyl zvyklý takhle pracovat. Ale pro něj to bylo, jako to, ten zápis jako takovej už bylo tak jako uzavírající ten nápad, že už vlastně si to postavil tomu ty zdi a to on nechtěl. Jo? On chtěl furt, aby to bylo furt organický, aby jsme dávali tomu tu možnost to ještě upravit, nebo to ještě osekat, nebo naopak obohatit, nebo to udělat pospátku, nebo jo, ale tím, že já zase neovládám třeba piano tolik, abych byl schopen si ty nápady, které jsou měsíc třeba starý, znovu živě hned zahrát jako na piano a posunout se dál, tak já ten počítač používám hodně, jako jo. Já používám hodně software jako Sibelius, Logic a pracuju hodně s MIDI a mě to prostě pomáhá. Spíš jsem se naučil vlastně ty hranice si tomu nedávat. V momentě, kdy to je jakoby napsaný v tom počítači nebo v tom Logicu je to nějak nahraný, tak furt jako se trénovat v té otevřenosti, že hele, sice je to zapsaný, ale to vůbec takhle být nemusí, jo?
Jako v tomhle tom procesu hraje roli to, s kým tu muziku budeš ve výsledku hrát? Potřebuješ při tom skládání vědět, co tam bude za nástroje obsazení, anebo dokonce, kdo na ty nástroje bude hrát a případně podle toho třeba i necháváš jako plochy volný pro improvizaci, nebo jak, a taky mě zajímá, jak komunikuješ tady tyhle ty svoje vlastně kompozice potom s těma hráčema, jo? Jako jestli všichni to hrajete znovu, protože koukal jsem, všichni hrajete z paměti, že jo, poměrně dost komplikovaný kusy, prostě hodinový koncert, jako, tak jak trošku nám to řekni, jak to funguje, aby jsme taky uměli časem třeba.
Já, jak mají většinou skladatelé šuplík, tak já mám taky nějaký šuplík, ale v něm jsou dost často už třeba z 80% zpracovaný nějaký nápady, které ale nejsou určený pro konkrétní těleso. Jo, to tak vypadá můj šuplík. To znamená, že já, když tu věc dokončuju, tak už fakt vím, komu bude určena i pro který hráče bude určena. Protože většinou na mě platí termín a když se má natáčet deska, tak já zasednu a píšu věci na tu desku. To znamená, já vím, kdo na té desce bude hrát, jak to bude znít. Jo? A už to pasuju jakoby těm hráčům na míru. To znamená, že Davidovi Roruškovi nemusím to psát do noty, nemusím mu rytmizovat melodii nebo to téma, stačí ho napsat na hrubo třeba v osminkách, nemusím mu psát každý záškobrt, který bych si představoval, jenom abych to nějak rytmicky obměnil. Prostě Davide, tady je takhle melodie, jo, zafrázuj si ji podle sebe, protože vím, že on to zafrázuje tak, že já bych to líp ani nenapsal. Potom s tím zacházíme tak, že teda přinesu už nějakou dost konkrétní skicu na zkoušku a s tou se pak pracuje jako kapela. Hodně času, jako trávíme na tom relativně hodně času, protože já nemám rád takový ten přístup, takový ten jamovej moc přístup. Respektive v jazzu, při jazzu, jako v tom moderním jazzu nebo v tradičnějším mainstreamu je to úplně normální a vznikají krásné věci, jo? Například s tím Tomášem Hobzekem, tam to je kapela, která neskouší téměř a když jsme zkoušeli, tak to dopadlo špatně. Prostě. Tam je to postavené na takové otevřenosti a na té hráčské jako na těch individualitách nebo na těch muzikantech, který jako Marcel Bárta na saxofon nebo Vítek Křišťan na piano. Jo. Tam cokoliv říct je vlastně na škodu, jo? Protože ztrácíš tu možnost se rozletět úplně někam jinam, kde ani sám skladatel by to nevymyslel takhle. Jo. Ale v mých věcech tam jde většinou dost, nebo já píšu hodně, dost často hodně melodicky, hodně melodické věci, které jsou nějak vymyšlené a rád bych tu myšlenku tam zachoval. Jo, to, že se dějou sola po těch tématech nebo v různých částech, to je v pořádku, to už samozřejmě nějak svazovaný není. Ale o té interpretaci nebo o tom, jak by to téma mělo vyznít, o tom mám celkem jasnou představu a to se snažíme na těch zkouškách udělat tak, aby to zase ale znělo organicky a přirozeně, jo? Aby to nebyly jenom odehrané kuličky, aby to mělo prostě nějakého ducha, hejbeme si s tempama, hejbeme si s harmonií nebo s taktama, natahujeme, kolikrát to nevymyslím jako do posledního taktu samozřejmě, když se to začne hrát naživo, tak dost často nemám dobře vyřešený proporce těch sekcí. Jo. To znamená, že některé noty prodlužujeme, některé naopak zkracujeme, některé sekce škrtáme i kolikrát, jo, protože už je to třeba ta informace moc složitá, což taky úplně nemám rád.
Mluvíš do tvůrčího procesu i při přípravě repertoáru v druhé trávě, nebo spolíhá se tam někdo na tvou, nebo zajímá tam někoho tvůj názor?
Ne.
Ne. A ty jsi s tím v pohodě, jo? Tebe to nedrásá, jo, že tady by to mohlo ale být lepší, ale hoši, dělejte si to, jak chcete, jo?
Ne, jako tak, víš co, to musíš vycítit nějak situaci a když už to jde pro mě za nějakou čáru, prostě, kde to fakt necítím, že by to tam mělo být, nebo to tak to řeknu, samozřejmě komunikace je tam naprosto otevřená, ale hodně často se držím spíš zpátky a nechávám to jakoby ne na ostatních, nebo ne, tam to není na jednom člověku, ale vlastně tak organicky se ta píseň formuje sama, jo, kdyby všichni zase do toho měli tendenci kecat najednou, tak se taky neudělá nic, jo. Tak Robert přinese písničku, zahraje nám ji, super. Tak se ji naučíme nejdřív tak, jak nám ji zahrál, aby jsme se naučili harmonii, melodii, nějakou formu. A následuje dost často většinou klidná nějaká debata, na kterou musíme mít čas. Hodně se mlčí, jenom tak se to nechá bejt ve vzduchu. Pak někdo přijde s nápadem, hele, co kdyby jsme tady tu harmonii, nebylo by to lepší zkusit tohleto. A co kdyby nějaký groove na začátku, jako na basu, nějaký motiv vyloženě. A banjo, hele, já bych mohl hrát tlumeně, tady nějaký kila. A pak do toho ještě přijde producent. To je taky věc.
Jasný.
Jo, který to veme ještě za jiný konec. Což je role producenta.
Jasně. A u těch tvých projektů Já nevím, na mě to tak působí, ale vnímám tvoji roli nejenom jako muzikantskou, ale hodně jako organizační. Jakože máš ten tah na bránku, že jsi podnikavec asi, že kdybys jako ty nepřišel s nápadem, tak by se asi nedělo nic, ne?
To bohužel to tak je, no. Bohužel to tak je a to mě hodně jako ubíjí, se přiznám. Sice podnikavec jsem, ale z donucení, protože přesně jak jsi řekl, tak když si to neuděláš sám, tak to nemáš prostě. Ačkoliv třeba Invisible World jsme se domluvili s klukama, že to, nebo je tam klima, že to chápeme všichni jako band, jako kapelu, ale realita je taková, že pokud já něco s nějakým impulzem nepřijdu, tak všichni ostatní toho mají tolik svých aktivit a dalších věcí, že s tím impulzem nikdo jiný nepřijde. Takže to beru furt jako vlastně svoje dítě, o který se starám, ale kde prostě se mnou hrajou de facto bratři. Jako my jsme fakt na takovém vztahu spolu bezvadným, že fungujeme jako rodina de facto. Jo? Takže co si nevíláš, to nemáš a s tím souvisí samozřejmě i ten nezbytný oprus, když to tak řeknu, jestli to slovo můžu použít.
No jasně. Myslíš propagace?
No vůbec, celá organizace schánění koncertů a tak dále, propagace, nějaký PR a zkoušel jsem několik agentů, agentek a nic nedopadlo. Nic nedopadlo prostě. Ačkoliv to byli lidi, kteří mají zkušenosti nebo měli zkušenosti, tak pokud jsem to delegoval na ně, tak to okamžitě začalo umírat. Mm-hmm. Takže jsem zpátky tam, kde jsem začínal a dělám si úplně všechno sám.
A já jsem se o tom, myslím, bavil s Liborem Šmoldasem, ale je to taky tím, že jazz nebo ty vztahy, myslím, i ty business vztahy v jazzu, jestli se to tak dá nazvat, jsou hodně o osobních vazbách, které prostě nepředáš. Takže možná i proto to třeba nefunguje.
Já si myslím, že to je o tom, že tahle ta muzika alternativní nebo tyhle ty žánry, že potřebují do toho vložit něco navíc, jo? Do toho bookingu a do toho organizování. Že to neprodává se to samo a není to zadarmo. Není to žánr, kde by organizátoři ti sami volali, pokud samozřejmě nejseš Dan Barta nebo... Takže chce to prostě proto udělat něco navíc a to něco navíc většinou musí udělat ten muzikant sám, protože toho agenta se mi zatím k tomu nepodařilo donutit. No.
Když teda se odbočíme od té tvé skladatelské nebo invenční činnosti a máš vyloženě někde sloužit jako sideman, jak přistupuješ k učení se nového repertoáru, protože pravděpodobně taky ho se snažíš asi hrát z paměti, tak jak, když máš se seš postaven před úkol rychle se naučit, já nevím, hodinový koncert, nevím, jestli si ti takové situace dějou prostě, ale máš k tomu nějaký lifehack, nějakou vychytávku, jak ti to jde rychle, efektivně, aby se jako cítil jako pohodlně potom při tom hraní?
No, já jsem na tom hodně špatně tady v tom hrát z paměti, nebo hodně pomalu se ty věci učím. Většinou, co se týče jazzu nebo projektů kolem jazzu, tak se tam dost často pracuje s notama nebo s nějakým zápisem. A já se neučím ty věci z paměti. Já se naučím z paměti až v momentě, kdy to hrajeme po pátý, po desátý, tak už mi to začne samo naskakovat jako tam. Nebo si třeba připomenu, dám si tam jenom poslední stránku, protože na konci je nějaký lauf, který mi do té hlavy nevlez, tak si tam dám jenom tu poslední stránku, abych tam hodil v oko na závěr a neudělal chybu. Ale co se týče třeba jako druhý trávy nebo vůbec jako žánru písně nebo songwritingu, nebo když jedu občas nějaký šňůry s lidma zvenku, ať už jsou to bluesmeni nebo songwriteri, tak tam se to snažím vlastně od začátku do té hlavy nějak dostat, abych třeba ty noty používal na první dva koncerty a pak už ne. Dost často i ty noty si záměrně dávám na nějaký špatně viditelný místo. Vidíš, to by byl způsob můj. Že si ty noty třeba hodím na zem a abych nebyl nucený furt koukat celý večer do země, tak prostě mě to nutí se podívat třeba na tu sloku, vyfotit si to a kouknu se do lidí. A
jo.
30 sekund koukám do lidí a mám v hlavě jakoby vyfocený a nějak propojený s tou hudební pamětí ten, tu harmonickou strukturu nebo ty povinnosti, které jsou v té sloce. Pak mrknu na refrén. Jo, a takhle se to možná i během těch koncertů učím, že si to stěžuju tím, že noty si hodím na zem nebo si jedám na kombo dozadu prostě za sebe, jenom si nahodím, kouknu se prostě mezi skladbama, jo, to je tahle ta věc, to začíná vlastně tím intrem, tímhle tím riffem a pak je to celý v A-mol a pak je tam nějaký bridge, který jde do, já nevím, do C-dur. Ale třeba v druhý trávě tam je to vyloženě hned jako se to naučit z paměti a snažit se mít ten repertoár okamžitě od prvního koncertu jako v hlavě. Ono je to i tím, že s druhou trávou ty věci, když přijde nová písnička, tak to fakt hodně opakujeme, hodně hrajeme dokola, protože tím objevujeme nějaký nový vrstvy nebo tu věc jakoby dotahujeme do konce tím, že se hraje fakt hodněkrát dokola.
Co ty jako posluchač muziky obecně, snažíš se rozšiřovat si záběr nebo máš oblíbené žánry?
To je dobrá otázka. Mám oblíbené žánry, ale nebráním se ničemu. Jo? Když přijde na řadu něco zajímavého z jazzu, tak velice rád si něco poslechnu. Ale musím se přiznat, že posledních pár let, nebo už je to možná víc než pár let, jsem takovýto aktivní vyhledávání třeba v žánru jazz opustil. A baví mě čím dál víc poslouchat, čím dál jednodušší věci, které mají ale o to větší sdělení. Jo? Mm-hmm. Vlastně i během toho, co jsem byl aktivnější jako v poslouchání jazzu víc, tak jsem postupem času inklinoval k tomu, aby to nebylo jenom honění not a laufů a sol, ale aby to samozřejmě, to sdělení mě začalo zajímat nebo přitahovat čím dál víc, takže proto miluju Charlieho Haydna, basistu a skladatele. On vyrůstal na country a westernu, ale hrál s Ornettem Colemanem a se všema top muzikantama z jazzu. A nakonec stejně skončil u té písničky, tuším, že poslední jeho deska byla Rumbling Boy.
Nevím, jestli to byla poslední, ale ta je výborná. No, to je
no miluju, no. Miluju prostě. No. Nebo s Keithem Jarrettem, myslím, že natočil ještě... Jo, Jasmine, deska. Mm-hmm. To jsou úplně jednoduché písničky, nádhera. Takže já jsem se vlastně posledních x, možná pět let, si došel k tomu, že poslouchám hodně písničkářů, většinou zahraničních, a hodně mě baví poslouchat world music. Baví mě taky rockový kapely teďka poslouchat a baví mě funkový kapely, ale většinou ty starý funkový kapely.
Když zmiňuješ tu sdělnost a jednoduchost, nebo teda jednoduchost formy na úkol právě lepšího sdělení, nemyslíš si, že tě tady ten směr zavede k tomu, že třeba budeš časem víc zpívat?
No, přiznám se, že jsem o tom přemýšlel. Bylo by to krásné dospění, jako v nějaký mý hudební, jo. Ale přiznám se, že tam jsem teda tak v takovém bloku, kde potřebuji pomoc od někoho, protože jsem nikdy nějak nebyl vedený ke zpěvu a stydím se strašně. Takže stydím se. Ale je to lepší, už třeba se nestydím doma vzít si kytaru a zpívat písničky před rodinou.
Hezký.
Je to taková skrytá touha, řekl bych, vyzkoušet si zpívat někdy nějakou svoji písničku.
Co ty a tréma? Míváš vůbec trému?
No, trému už jsem dlouho neměl, ani si nepamatuju, kdy to bylo naposled.
Díky čemu to je?
Řekl bych, že to je tím, že nespívám a že věci, kde se mám opřít o basu a o svoji roli, že jsem tam jakoby si tím tak jistý, že vlastně pro tu trému není jako prostor moc. No. Někdy se stane, že je vyloženě nastražený publikum, že cítíš, jako, že to je náročný publikum, že ten repertoár je, jakž takž jako náročnej, ale pořád jakoby máš nad tím nadhled. Ale celková ta situace může být třeba náročnější psychicky to ustát. Tak v tu chvíli cítím takový chvění, ale ne nervozitu, ne, že by se mi klepaly ruce, ale cítím takový to zdravý chvění. Jako, a to mám vlastně rád, když některé situace takovýhle přijdou, kdy cítíš i od toho publika nějaké očekávání, nebo to, tak takový to chvění, jako to mám rád. A to vlastně, jo, naposledy jsem ho měl v Madridu, člověče. No, Madridu nebo v Barceloně, když jsme hráli s Invisible World minulý rok, tak tam tohleto chvění na obou koncertech probíhalo. Protože my jsme relativně i dlouho s klukama nehráli, teď jsme se sešli na letišti, každý jsme přilítli odinut a měli jsme na nějakou zkoušku asi 2 hodiny. I s pauzou na převlíknutí se. Takže tam jsme si ty stěžení body jenom tak projeli v šatně. A šli jsme na stage, prostě do vyprodaného sálu, já nevím, 400 lidí, s tím, že jsme fakt neměli prostor si ty věci všechny ujasnit. A tam jsem to teda cítil, jako že to bylo taková ta zdravá, to byl jeden z nejlepších koncertů, který jsme zahráli. Fakt tam byla ta zdravá taková nervozita, taková ta zdravá tréma, která tě ale nesvazuje, ale naopak tě posune, vybudí, asi víš, o čem mluvím.
Vyhrotí to soustředění, že fakt jako zapojíš maximálně.
Soustředění, tak, všechny smysly, prostě teď se napojíš úplně na ty kolegy, jo, nejseš jenom v tom svým hraní, ale vlastně to pobíráš to jako celý seš nastražený, takže emoce, všechno to lítá. Tak jo, to je fajn. Ale jako s takovou tou svazující trémou to s tím většinou problém nemám, no. Nebo už dlouho jsem to nezažil.
Já bych se chtěl dotknout ještě jednoho posledního tématu, ty už to naznačil, a tou je výuka, protože tohle je muzikantský podcast, tak to bude možná i lidi zajímat. Jaký je tvůj vlastně přístup k výuce lidí, nebo takhle, ty učíš soukromně nebo někde a jak učíš? Jaký máš nějakou filozofii, nebo je to po každý jiný podle toho, jaký ten student tvůj je?
Jo, je to individuální hodně. Já bydlím u Dobříše, takže jsem se infiltroval do hudebky na Dobříši. Tam mám v tuhletu chvíli 8 studentů na baskytaru, ne na kontrabas. Na kontrabas už nikdo nechce hrát z mladých. A potom mám takový periody, kdy mám soukromí studenty, který různě připlouvají a zase odplouvají. Jo? A tam jsou už i nějaký kontrabasisti. A s každým je to hodně individuální, ačkoliv v té hudebce bychom se měli držet nějakých osnov, tak já se jich držím tak z 50%, což bych asi tady neměl říkat, ale prostě já když vidím, že ten student, že ho absolutně nezajímá četba z not, nebo že tam ani nemá ambice, něco takového, tak proč bych ho měl na těch hodinách trápit, tak prostě děláme věci, které jeho baví, mě baví, já vím, že jeho to bavení a to všechno ho přiláká k tomu nástroji i doma daleko častěji, než kdyby měl plnit nějaký hraní etýd. Takže i u těch soukromých studentů je to vždycky o tom si říct na začátku, jaký je jeho očekávání, kam by se chtěl dostat, jestli má nějaké věci konkrétní, se kterými by potřeboval pomoct, nebo jestli to je celková vybavenost hráčská, nebo muzikantská, nebo i teoretická, tak se to pokouším pak nějak jako vyimprovizovat, nebo se i připravit si nějaký materiály. Mám, to říct, příklady, nebo témata, nebo songy, který mám osvědčený, že jako na nich třeba konkrétně tuhletu věc jako si velice dobře procvičíš a posune tě to dál. Jo? Ale obecně hodně se snažím ty studenty přimět tomu, aby hráli s nahrávkama. Jo? Ať je to jakýkoliv žánr. Jo? Já vždycky říkám, že to je nejrychlejší cesta dostat se k tomu groovu, jo, k tomu language, vlastně vychytat si tu linku, která tam je, protože tady na té nahrávce se psala historie. Tady prostě tomu můžeš věřit. Jo? Tam to není, tam není diskuze o ničem. Tam je všechno správně, nauč se to jako ten basista, nauč se to hrát s tím feelingem jako ten basista, snaž se mentálně dostat do té kapely, že jsi to ty. Dej si to do sluchátek prostě a do poslední noty to vychytej. A hraj to furt dokola.
Můžeš prosím tě, Tomáši, na závěr tohohle rozhovoru ještě lidem říct, jaké chystáš nebo jaké jsi chystal novinky, než nás postihla situace, která nás postihla. My tušíme, že se připravuje deska nebo snad dvoudeska druhé trávy. Nevím, v jaké to je fázi, ale můžeš nám říct třeba i tvoje jakési plány a můžou to být třeba i jako neskromné plány, jako celoživotní, prostě co bys, na co bys nás chtěl nalákat, připravit a případně pozvat.
Pozvat zatím ne, protože kdo ví, jak dlouho tenhle ten stav bude trvat, tak bojím se pozývat. Ale mám novinku, která už je téměř před porodem. Natočil jsem s kapelou Invisible World novou desku, která je už zmasterovaná a vlastně děláme teďka na obalu. To znamená, že někdy možná už během léta bude venku, ale uvidím, jestli to pustím v létě nebo až na podzim. Každopádně do podzimu, do nějakého září nebo října, ta deska bude venku. Bude to zase v sestavě Kamil Slezák na bicí perkuse, Efe Turumtaj z Turecka na housle a Nikola Zarič na akordeon ze Srbska. A budou tam vlastně všechno moje kompozice. Strašně se na to těším. Je to zase jako hodně silná deska pro mě. Bude se jmenovat, to už můžu možná říct, bude se jmenovat Hope, jako naděje, což docela i koresponduje se situací, jaká teďka je.
Teda ještě bude asi možná rozdobno.
A ještě možná bude. Takže bude nová deska, přesně tak s druhou trávou čekáme na uvolnění situace, aby jsme mohli naběhnout na pár dní do studia a dotočit poslední tracky, které nám zbývají na dvou desku. Na podzim bychom měli mít turné už k té desce a celý příští rok jaro budou o téhle desce. To bude teda zásadní věc, si myslím, pro fanoušky i pro druhou trávu. Bude to hodně neobvyklá deska, nebo hodně nová, jsme z toho nadšení. Takže sledujte možná moje webovky tomašliška.com nebo invisibleworldmusic.com. Tam budou určitě novinky o obou věcech. A do budoucna asi dělat furt to, co mě baví. Chtěl bych trávit méně času v autě a víc času s rodinou. Jsou takový ty plány, ale univerzální, který to je ten ideál, který asi tam musíme mít, aby jsme se z toho úplně nezbláznili a aby jsme si té práce nebrali moc. Tak já to mám furt tímhletím směrem, že mě baví strašně pracovat jako na zahradě, pracovat na domě fyzicky. Jako já vyloženě mám deficity, když nemůžu týden nic dělat, nebo jsem nucený sedět u počítače, nebo jezdit v autě a hrát koncerty, tak pak už jsem úplně nesvůj, protože musím vzít do ruky lopatu nebo něco prostě udělat venku, nebo zrejt něco, nebo jo, tomu bych se jako i dál chtěl věnovat a rodině a nějak tak být dobrý člověk. No.
No já skoro toužím mít tady nějaké tlačítko, aby jsme přeskočili čas už na ten podzim, aby to bylo za náma a mohli si konečně poslechnout ty vaše desky, ale samozřejmě to si každý bude muset teda počkat. Já ti přeju hlavně zdraví. Nebudu tě už teda dlouho zdržovat, abys mohl jít ostříhat stromky, ale zdraví tobě i tvé rodině, hodně síly do budoucích let, protože nejenom hudebně, ale i organizačně seš pro tuhle scénu dost zásadní, takže děkuji ti tím pádem hodně za tvůj čas, moc si toho vážím a buď zdrav, díky moc.
Ondřej, děkuji, i tobě hodně zdraví a posluchačům a brzy snad na nějakém koncertě. Tak ahoj.
Slyšeli jste rozhovor s Tomášem Liškou a titulní skladbu Hope z chystané desky jeho projektu Invisible World. Pokud se vám ta muzika líbí, určitě navštivte Tomášovy stránky tomášliška.com, psáno bez háčků a čárek. Mrkněte taky na atamusic.eu/podcast, kde najdete další díly tohoto podcastu, většinou rozhovory s různými hudebníky. Vzpomeňte taky na všechny svoje ostatní oblíbené umělce, mrkněte na jejich webové stránky nebo facebookové profily, spousta z nich teďka dělá živé přenosy nebo nabízí výuku na dálku a vy je můžete podpořit v době, kdy si na své živobytí nemůžou vydělat hraním živých koncertů pro vás. Já za sebe moc děkuju vám všem, kteří podporujete moje projekty, moc si toho vážím. Je to pro mě naplnění mého poslání, které jsem si pro sebe dal, dělat věci, které baví mě a i ostatní a pomáhají mě a i ostatním. Chystám pro vás další věci, zůstaňte na drátě. U dalšího dílu tohoto podcastu se těší Ondra Kozák.